10 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Dnes večer vyhlásí v Praze vinařství roku. Tohle ocenění může získat pouze vinařství prokazující opakovanou kvalitu vín. V brněnském studiu Českého rozhlasu je moravský vinař Tomáš Krist. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se svým vínem uspěl i v tak vinařsky sebevědomé zemi, jakou je Francie. Jste taky vážným kandidátem, jehož vinařství dnes může v pražské Lucerně dostat cenu?
Ne, bohužel nejsem.
Tato
soutěže jsem se nezúčastnil.
Nechce se vám?
Myslím si, že jsem nebyl nominovaný.
A kdo to tam nominuje?
Nevím přesně, já se o tuhletu soutěž moc nezajímám.
Tak člověk, který vyhrává medaile v Paříži, chápu, že myslí trochu, řekněme, globálněji než na českou soutěž. Vy jste před několika dny v Paříži získal zlatou medaili za rulandské bílé výběr z hroznů 2012, 3 stříbrné medaile za Riesling rýnský výběr z hroznů 2011, další 4 stříbrné medaile za muškát moravský kabinetní víno 2012, pálavu výběr z bobulí 2012 a sauvignon výběr z bobulí 2012. Pane Kriste, tahle soutěž je prý nejtěžší na světě. Je to tak?
Ano, je to tak. A téhleté soutěže už jsem se vlastně zúčastnil po šesté. Poprvé to bylo, že jsem chtěl mít vlastně srovnání, jestli ty francouzské vína nebo ty ostatní, jestli se vůbec my s nima můžeme nějak srovnávat. Hned poprvé se mně taky podařilo dostat jednu zlatou a 2 stříbrné a od té doby každý rok tam získáváme nějaké medaile.
Jak vybíráte vzorky, které tam pošlete?
Vybírám je tak, že se svým strýcem a se sklepmistrama, který u mě pracují a s lidma, kteří u mě pracují, mají rádi víno, tak je přechutnáváme a snažíme se vybrat ty nejlepší.
Je o čem mluvit s Tomášem Kristem, hostem dnešního dopoledního radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
A Jan Pokorný.
Radiožurnál, to je hlavně zpravodajství. Premiér Nečas před chvílí oznámil, že doporučuje ministryni práce a sociálních věcí ukončit projekt takzvaných eskaret. Podrobnosti uslyšíte v našich zprávách. Posloucháte rozhovor s hostem radiožurnálu, jímž je úspěšný moravský vinař Tomáš Krist, který je s námi ve spojení po rozhlasových linkách z brněnského studia Českého rozhlasu. Vaše vinařství vzniklo tuším v roce 1996. Jaká je vlastně vinařská tradice vaší rodiny, pane Kriste?
Vinařská tradice, můj otec i můj děda víno dělali, ale dělali to jako koníčka. Můj otec vlastně vystudoval vinařskou školu v Modré, potom ještě vysokou zemědělskou a víno byl jeho vždycky jeho láska. Potom vlastně už po jakoby pádu komunismu začal stavět větší sklep a připravoval se na to, že by se i se strýcem chtěli tímhletím živit. Bohužel v roce 96, 13. srpna, tragicky zahynul a já v té době jsem měl 20 let a o víně jsem jako něco věděl, ale musím říci, že víno mě moc nebavilo, ale my jsme taková jakoby prokletá rodina, kdy už i můj děda tragicky zahynul, když můj otec měl 18 let a můj otec mi vždycky říkal odmala, ať s ním do té vinice nebo do toho sklepa chodím, ať kdyby se někdy něco stalo, ať vím, jak se to dělá. Potom, co se tady tyhle ty tragické události staly, tak jsem nechtěl nechat naši tradici padnout a začal jsem se o to čím dál víc zajímat a původně jsem dělal víno jenom proto jako koníčka, v případě jako nějaký přivýdělek, ale postupem času bylo naše víno čím dál větší zájem a nikdy jsem si nemyslel, že dorostem do takové velikosti a už vůbec jsem si nemyslel, že dosáhneme nějakých úspěchů, co se týká nějakých výstav.
Kdy jste poznal, že vám to půjde? To bylo postupně, nebo jste se jednoho dne probudil a řekl jste, tak teď už to vím?
Ne, takhle to nikdy není. Je to o tom, že jsem původně to víno opravdu dělal jenom jako koníčka, postupem času byl. Jak ti lidi chutnali naše vína, tak mě hnali dál. My jsme to dřív prodávali jenom jakoby v sudovým stavu. Potom vlastně jsme začali v roce 2000 první vína lahvovat a začali jsme propagovat naši značku. A samozřejmě, když si člověk vlastně řekl, že lidem čím dál víc chutná, že toho musíme vyrábět čím dál víc, tak tehdy už jsem poznal, že o naše víno je opravdu zájem a že to asi bude fungovat.
Kdo zná takové ty kultovní snad až filmy o víně, jako je třeba Bokovka nebo Battleshock, ale vlastně třeba i Bobule, tak se kochá, když sluneční paprsky zlatavě pronikají mezi zrajícími hrozny na vinici a vinař ve slaměném klobouku a plandavých kalhotech přivoní ke skleničce bílého. Zažil jste někdy na vlastní kůži tuhle scénu, nebo ta práce vinaře je úplně o něčem jiném?
Práce ve vinici je spíše práce pro vinohradníka. Mě spíše baví práce ve sklepě a pracovat s tím vínem.
Chápu.
Samozřejmě jsem to zažil, protože říkám, od té doby, co vlastně otec zahynul, tak jsem musel tuhle tu práci se svými strýci všechno dělat. Takže od ostříhání až po postříkování hroznu, až po sklizení a výrobu vína jsem si prošel tím vším. Znovu opakuju, že spíše mě baví raději práce ve sklepě.
A propos, znáte ten film Bottle Shock?
Ne.
Ten je natočený podle skutečné události. Vypráví o tom, která v roce 1976 poprvé při slepé degustaci kalifornské Chardonnay uspělo ve Francii, což byla tenkrát docela revoluce, zejména tedy pro tu Kalifornii. Je to stále tak, že když přijedete do Francie, cítíte tam od kolegů francouzských vinařů takový despekt, povýšenost?
Já musím říct, nevím, jestli povýšenost, ale teďky trošku nechci urazit, si myslím, že ve Francii trochu zaspali dobu, protože oni tu víno dělají už po staletí pořád stejně. Paradoxně ostatní vinařské země jdou neustále kupředu a nebrání se experimentovat, nebrání se dělat různé, pracovat s různýma druhama kvasinek, různě zatěžovat keře, no zase opačně třeba tam nechávat úplně málo hroznů. A myslím si, že třeba Sauvignony z Nového Zélandu nebo chilské jihoafrické vína jsou skvělé. A myslím si, že o hodně lepší než francouzské.
Říká ve vysílání dopoledního radiožurnálu host moravský vinař Tomáš Krist. Posloucháte dopolední radiožurnál, než se znovu vydáme do Brna za naším dnešním hostem, vinařem Tomášem Kristem, tak připomeňme zatím hlavní domácí událost dnešního dopoledne. Premiér Petr Nečas navrhuje ukončit projekt takzvaných eskaret. Radiožurnál k tomu přinese další podrobnosti. A teď už zpátky k Tomáši Kristovi. My jsme před chvílí mluvili o tom, že francouzští vinaři už staletí dělají víno prakticky vesměs pořád stejným způsobem, jako by se báli experimentovat. Ale co říkáte na to, že tu soutěž, kde vaše vína uspěla, v bílém víně vyhrálo Mexiko a v červeném Filipíny? To přeci nejsou vůbec tradiční vinařské země.
To určitě máte pravdu, ale to přesně dokazuje to, co jsem před chvílí říkal, že je spousta nových zemí, kde se víno vyrábí a kde prostě jsou různé půdní podmínky i vlastně je tam i různé podnebí a já si myslím, že nikde není napsané, že víno musí být jenom z Francie a je spousta ještě dalších zemí, třeba Kanada, která dělá asi jedny z nejlepších ledových vín a vůbec se tomu nedivím.
Posluchači nám píšou a ptají se vás přes naše webové stránky www.radiožurnál.cz anebo přes facebookový profil Radiožurnálu. V téhle souvislosti tedy posluchačka Jitka se táže, co říkáte na moldavská, maďarská a bulharská vína. Asi jak na která?
Já musím říct, že vesměs ty země, které jste řekli, tak mají špičkové červené vína. Je to díky výbornému podnebí a mají tam hodně sluníčka, hodně více jak my. Já si myslím, že Česká republika je vynikající na bílá vína i růžová vína. Pokud chceme dosáhnout špičkové kvalitu červených vín, musíme nechávat velmi malé množství hroznů na keři, aby jsme dosáhli této kvality.
Posluchač Vít z Prahy, Vinohrad, se ptá, jestli můžete potvrdit slova profesora v oboru vinařství Viléma Krause, která řekl v jednom televizním rozhovoru asi před 10 lety, že pro naše vinaře bude vstup do Evropské unie velmi těžký při silné konkurenci vinařských mocností, ale že s přívlastkovými víny bychom v Evropské unii mohli obstát. Je to tak? Potvrdilo se to?
Já tohle to přesně nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Vstupem Evropské unie se senky dostalo spousty levného vína. Co se týká přívlastkových vín, ty si myslím, že máme na vysoké úrovni a můžeme se s kdekým na světě srovnávat, ale pořád si myslím, že 95% přívlastkových vín si my sami prodáme tady v České republice. Co se týká nějakého exportu, to si myslím je tady teprve všechno v začátcích.
Tady je další dotaz, který přišel přes naše webové stránky www.radiožurnál.cz. Posluchač se ptá, zda znáte pana Vaďuru z Polešovic. Říká, že má dobré víno, jinak vaše víno, píše posluchač, je taky dobré.
Pana Vaďuru z Polešovic neznám osobně, vím, kdo to je. Nechci se splést, ale myslím, že tenhle ten člověk dokonce, nebo v Polešovicích vyšlechtili Muškán Moravský. Vím, kdo to je a jeho vína jsem chutnal a jsou velmi dobrá.
Tam, kde působíte, tam, kde máte vašich kolik 10 hektarů vinic?
Ano.
Tak jak je to mezi vinaři? Mluví spolu, táhnou za jeden pro vás, anebo ta konkurence je tam velká, až příliš silná?
Co se týká nás tady Milotic a okolí, tak ta koncentrace profesionálních vinařů je velmi malá, v každé vesnici je jeden, maximálně dva, takže o konkurenci se vůbec ani nemůžeme bavit. Paradoxně si myslím, že je to třeba horší někde na Bílovsku nebo Mikulovsku, že kde v každé vesnici je 20-30 vinařství, tam je to možná trošku jiný.
Další posluchač se ptá, že občas dostane, to konstatuje v supermarketu leták, akce, vynikající francouzská vína za skvělou cenu. Jestli vás to zlobí?
Já bych se spíš pozastavil nad tím, když ti Francouzi mají ty nejlepší vína na světě, proč je musí vyvážet do České republiky?
Asi proto, že je tady někdo koupí.
Tím jste odpověděl.
Ostatně ten další dotaz s tím souvisí. Kdybych měl doma dobrý sklep, můžu si některá z takových vín, tedy z těch, která se prodávají třeba v akci, v supermarketu, archivovat?
Mně se stala jedna věc. Já jsem narozený 16. října a v tu dobu jeden nejmenovaný market měl v akci hodně francouzských vín. V tu dobu se mě několik vín dostalo. Já jsem ty vína chutnal a všiml jsem si jedné věci, ať byly různých lahví nebo etiket, a uzávěr, všechny byly uzavřeny jedním a tím samým plastovým korkem, což si myslím, že uzavírat červená v uvozovkách kvalitní francouzská vína pod plastový špunt je hloupost.
Jak si to vysvětlujete? To udělali ti Francouzi?
Nevím.
A máte proto nějaké vysvětlení?
Možná by byly levná, tak chtěli možná ušetřit.
Ušetřit i na korku. Tak to říká dosud v rozhovoru pro Radiožurnál úspěšný moravský vinař Tomáš Krist, který před několika týdny získal v Paříži zlatou medaili za rulandské bílé, výběr z hroznů 2012, ale i za další vína, a nebylo to poprvé, proto je hostem Radiožurnálu. Takže v rozhovoru o víně budeme pokračovat i po zprávách po 10:30. Do 10:30 zbývá od této chvíle 5 minut. No a my se těšíme taky na vaše dotazy, ať už na webových stránkách Radiožurnálu www.radiožurnál.cz a nebo na facebookovém profilu. Dobrý poslech. Tady je dopolední Radiožurnál, posloucháte rozhovor s hostem. V brněnském studiu Českého rozhlasu je moravský vinař Tomáš Krist, který sklízí nejenom hrozny samozřejmě, ale také úspěchy na zahraničních soutěžích. Posluchači se ptají o 106, například i na počasí, které panuje v České republice v těchto dnech. Je konec března, zima moc nepolevuje, je to pro vinaře důležité?
Já si myslím, že se to všechno dá dohnat, hlavně to, že nebylo třeba 3 nebo 4 týdny teplo, jako loni, kdy začaly rašit vinice a pak to všechno zmrzlo. Některé vinice se z toho křísily 2-3 měsíce, takže vinice ještě nezačaly rašit a strach z toho nemám.
Další dotaz, který přišel přes naše webové stránky www.radiožurnál.cz, i přední vinaři občas přiznají, že hrozny musí dovážet z ciziny. Vy taky, pane Kriste?
Ano. Dovážím hrozny hlavně ze Slovenska, protože momentálně se hodně mění situace na českém trhu, a co se týká přívlastkových vín, si myslím, že my už jsme nabili kapacity, že už více určitě vyrábět nemůžeme, ale velkým hitem nebo velkou módou, nevím jak to nazvat, je prodej sudového vína, a my dovážíme velké množství hroznů na sudová vína ze Slovenska.
Další informace, která je o vás známá, je ta, že prý kromě těch medailí, což je samozřejmě úspěch vás a vašeho vinařství, vaše víno pil i majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič. Je to pravda?
Ano, je to pravda. Bylo to přes jednu finanční skupinu, která vlastně obchoduje s Abramovičovýma firmama. Chtěli mu to, dali mu na výběr několik mých vín. A tyhle ty vína vlastně mu pak byly dodány, vybral si rulandské modré.
A volal vám potom, že mu chutnalo, nebo máte...
Ne, to vůbec ne.
Lístky na Chelsea poslal?
Taky ne.
Taky ne. Prý na vině tě chtěl mít generála Žukova, je to pravda?
Ano, je pravda ta, že u nás byla velká objednávka a ty etikety já mám dodnes na firmě vytisklé, ta objednávka se neuskutečnila, nevím z jakého důvodu, prostě to je obchod, někdy se něco podaří, někdy ne. Jsou to 3 druhy etiket, na jedné je generál Žukov, na druhé je ruská orlice a na třetí je pod názvem Balšá trojka, kde sedí Stalin, Roosevelt a Churchill. Důvod nevím, vymyslela si to ta finanční skupina, která mu to víno chtělo dodávat.
Posloucháte Radiožurnál, posloucháte rozhovor s naším hostem. Jím je úspěšný moravský vinař Tomáš Krist. Vaše otázky nám přicházejí na facebookový profil Radiožurnálu a také na webové stránky www.radiožurnal.cz. Například, čím se liší moravská vína oproti těm francouzským. O tom budeme mluvit za chvíli. Posloucháte Radiožurnál, rozhovor s dnešním hostem, vinařem Tomášem Kristem. Tak tedy Petr Jeništa z Liberce se ptá, čím se liší moravská vína od těch francouzských. Podle něj francouzská mají vyšší cukernatost i více slunce oproti těm moravským. Jaký je váš názor?
Můj názor je ten, že každý by si měl najít tu svou značku a to víno, které chce pít, které mu chutná, ne to, co mu kdo navykládá. Myslím si, že rozdíl mezi naším a francouzským vínem je v tom, že máme my o hodně více rozmanitých chutí a vůní. Když přijedete do nějakého francouzského vinařství, tak vám nabídnou z toho ročníku většinou jedno bílé, jedno červené, maximálně dvě. U nás v každém ročníku vám můžeme nabídnout 15-20 druhů vín, ať jsou to aromatická, nearomatická, sladká, suchá. A musím říci, že jsem samozřejmě hrdý moravský vinař, ale myslím si, že tou rozmanitostí máme lidem více co nabídnout.
Poslyšte vy, hrdý moravský vinaři, ale takový Pinot Noir, jako třeba mají v Burgundsku ve vinařství v Gevre, Chambertin, asi u nás nedokážeme.
To nemůžu posoudit, protože jsem to víno nepil, ale myslím si, že platit za láhev třeba 170 tisíc korun, že je to hloupost a že ti lidi spíš žijou z nostalgie.
Tak tahle stála asi 12 eur, jestli si to dobře pamatuju.
Já se bavím o víně, jako rozumím, je třeba Romane Kanty.
Dobrý den, a to už je další dotaz. Co říkáte na výrobu takzvaných selských vín?
Musím říct to, že vlastně asi do roku 2000 jsme selská vína vyráběli. Jsou to vína většinou bez odkalení, bez zakvášení ušlechtilou kulturou, bez řízeného kvašení. Jsou to prostě vína tak, jak se pozbírali, semleli, vylisovali a vykvasili. A buď se povedli, nebo ne. Já proti tomu s tím nemám žádný problém a tyhle ty vína taky rád u svých kamarádů v Miloticích ochutnávám.
Další dotaz. Chci se zeptat na to, jestli když si ve vinotéce koupím rozlévaný Merlot za 60 korun, jestli může být vůbec kvalitní. Samozřejmě jsem laik a nerozumím tomu, ale děkuji za odpověď. Richard Štěrbáček. A
já si myslím, že ano.
Že ano, že Merlot za 60 ve vinotéce může být kvalitní?
Určitě.
Jak se to pozná?
Poznat dobré nebo špatné víno poznáte jenom, že ho chutnáte, jo? Že nikdy cena nemusí znamenat to, ať je víno hodně drahý, že je kvalitní nebo že je dobré. Jo? Já chci říct jednu věc, že se sem dováží spoustu dovozového vína, třeba z Chile nebo z Afriky, konkrétně tyhle ty červená, měl jsem možnost ochutnat a myslím si, že v této ceně byly velmi kvalitní.
A kdybyste měl vysvětlit úplnému laikovi, pokud to takhle přes rádio je vůbec přenositelné, přijde do vinotéky, vidí tam, dobře, budiš nám příkladem Merlot za 60, co má udělat?
Má si nechat nalít trošinku a ochutnat, jo? Ať se nikdo, já každému vinařovi říkám, i lidem, kteří pijou naše vína nebo jiná, nenech se ovlivnit nějakým člověkem, co ti tohleto víno nabízí a říci, výhradně svojí chutí. Ochutnej to víno a buď ti chutná nebo ne. Může vám člověk navykládat, že je to víno nejlepší na světě a vám prostě nebude chutnat, tak si ho nekupujte. Pokud vám ale chutnat bude, tak si ho kupte.
Posmutní vaše hrdá moravská vinařská duše, když vidíte, jak se třeba i ve vinotékách víno rozlévá do petlahví?
Bohužel ten trend tady byl od jak těživá. Dřív si to lidi kupovali do demižonku a myslím si, že právě je ten velký boom hlavně kvůli tomu, že je zajímavý poměr cena kvalita.
A může být takové víno dobré?
Určitě.
I když je v petlahví? Nedělá
samozřejmě
to s tím? Jak důležitá je vlastně láhev pro víno? A teď
tak
zapomeňme na petlahví.
Jak pro koho? Musíte si vzít jednu věc, že ne všichni lidi jsou úplní znalci a milovníci vína. A já vždycky říkám takový příklad, že teď je velká moda grilování, kdy lidi, když to řeknu, jsou umaštění od klobásů a mít tam někde nějakou krásnou lahev a krásné skleničky, že to prostě možná k tomu taky nepasuje a já proti sudovým vínům vůbec nemám, nic nenamítám a myslím si, že spousta lidí prostě nechce pít pivo nebo tvrdý alkohol, ale jeho finanční situace mu nedovolí si kupovat lahve třeba za 200-300, tak si prostě koupí sudový víno. kterému bohatě postačí, a kolikrát jsem se setkal s tím, že mi někdo řekl, že některé naše sudové vína mu lépe chutnejí než lahvová, což nemůžu nikomu vyvracet ani.
Ani co?
Vyvracet, potvrdit, prostě milion lidí, milion chutí.
Tomáš Krist, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Posloucháte radiožurnál, bavíme se s dnešním hostem Tomášem Kristem, samozřejmě zejména o víně, protože je to světovými medailemi ceněný moravský vinař. My jsme se také ptali lidí na ulici, jestli mají radši pivo nebo víno, a když víno, tak jaké?
Piju spíše víno. Záleží na jídle. Víno se má správně pít k jídlu. Myslím si, že z hlediska bílých česká vína jsou taky výborná z jižní Moravy, ale červená česká nepiju, protože myslím, že máme málo slunce na červený víno.
Pivo. Nepiju víno, nikdy jsem ho nepil, vždycky jsem pil pivo.
Pivo i víno, červené, ale nepohrdnu i bílým. Podle chuti vybírám spíš zahraniční, ale česká některá mi taky chutnají.
Tak asi to víno, červený. Určitě, podporuju moravský vína, jedině.
Víno, spíše italské, mám radši.
Radši mám červený, jaký přijde pod ruku. Třeba francouzský, to mi chutná víc, no, jinak to je jedno.
Ani jedno, ani pivo, ani víno. Nechutná mi.
Nerozumím tomu, to, co je polosuché, tak většinou chutná dobře.
Já mám ráda oboje. Zimě spíš červený a v létě bílý. Asi preferuju spíš tuzemský. Já se v tom moc nevyznám, ale mám na to přítele.
Však jste, Tomáši Kriste, to také říkal v tom předchozím vstupu, že milion lidí je milion chutí. Už jsme naznačili, jak poznat tedy kvalitní víno, když si ho koupím někde ve vinotéce, ať už tedy sudové nebo lahvové. Pojďme teď na závěr našeho rozhovoru poradit lidem. Platí to, že když, vy to krásně říkáte, přechutnáváte víno, tak zapojujete všechny smysly?
Ano, je to tak.
Hmat?
No tak,
tak držíte tu sklenku?
Jo, to držím tu sklenku, hlavně je to o tom, že to víno ochutnám a opravdu je to jak s jídlem, buď mi to chutná, nebo ne. No.
Počkejte, všechny smysly, sluch taky? Tak to bychom mohli nahradit tím, že se přiťukne asi.
No, já bych řekl jenom hlavně ty chuťové.
Chuťové a čich.
A čich, samozřejmě.
Jak se vlastně vytváří takové to, když vám říkají lidé na degustacích, co všechno cítí nebo co všechno vnímají v tom víně, takovou tu legendu, když jsem třeba slyšel, že to víno je cítit taky po bonpary, po těch bonbonech. Jak se vytváří tahle legenda?
Většinou tyhle ty aromatické vína nebo ty vína, které krásně voní, většinou třeba, jak říkáte, po bonpary nebo po nějakých citrusových plodech, se získávají tím, že vlastně do vína přidáváme ušlechtilé kvasinky, které vlastně dokážou vyprodukovat tyhle ty krásné aromata.
Tak my si povídáme i díky tomu, že jste nedávno v Paříži získal významná ocenění na velice těžké, možná nejtěžší vinařské soutěži na světě. Jaká soutěž vás čeká v budoucnu?
Momentálně máme další vína, co se týká zahraničí, na soutěži Decanter London, což je podle mě asi druhá nejlepší soutěž na světě. Tam jsme loni zažili ohromný úspěch, když jsme tam dali 22 vín a dostali jsme 19 cen, to už asi nic lepšího mě nemůže potkat. A letos jsme ještě dávali na soutěž do Francie, soutěž, která je vyloženě na Sauvignon, a další soutěž je vyloženě na růžová vína.
Tak hodně štěstí a hodně cen. Mějte se hezky, naslyšenou.
Jo, děkuji.